də, onu böyüdən ananın da öz hüququ var ki, öz balasını öz vətənində görsün.
Təşəkkür edirik.
Biz onları üçüncü ölkə göndərməyə təşrif eləmirik.
Təşəkkür edirik. Yəqin ki, Samir Məmmədov artıq bir müddətdən sonra valideynlərlə əlaqə yaradacaq. Mən deyim ki, dinləyicimizə xatırladım ki, bugün bizim Bakı qonağımız Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının iki qrupunun sədr müavini Eldar Səmədov idi və əsir və girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupunun nümayəndəsi Əvəz Həsənov idi. Biz onların hər ikisinə təşəkkür edirik. Bizi maraqlandıran bütün suallara imkan daxilində cavab verməyə çalışdılar.
Əsas xəbər başlarını xatırlayaq, verilişimizi qutaraq. Seçki məcəlləsini müzakirə eləmək üçün Venesiya Komissiyasına Sergey Kuznetsovun Bakıya səfəri başlayır.
Azərbaycanda mədəniyyətin vəziyyətini Ağ Evin rəsmisi ilə müzakirə eləyəcəklər. Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Thomas Farrell Bakıya gəlir.
Bugün Türkiyə parlamenti baş örtüyünə qadağanı götürmək məsələsini səs verməyə çıxaracaq.
Amerikada super seçkilərin ilkin nəticələri artıq hesablanır. Eksperlara görə respublikaçılardan John McCain irəlidədir. Demokratlardan Clintonla Obama arasında mübarizə gedir.
Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizə sabaha kimi deyirik. Sabah yenə xəbər ətər efirdə olacaq. Saat 8-dən 9-a, 9-dan ona qalmışa kimi biz efirdə burada olacaq. İndi isə efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən bir şey getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edirdi.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəli Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım, dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir məkan. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
Elə o vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Azadlıq
adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rais bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbəttə zərafat yanı deyirdi mənlə asta hərəkət edin. Ha mən falan kəsin oğluyam, mən Rasulzadəyəm, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovun yanaşı, Nərimanovun yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımın basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmən ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üsulü idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlindəydi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtli Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başka cür olabilmez. Allah'ın bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azat Azerbaycan, müstakil Azerbaycan. Ve onun uğrunda da o akracan çalıştı, çırpıştı. Göz kırpmadan, azap eziyetli, çok çeşmeçeşli, tezatlı hayat sürdü. Türmelerde, misal için de, sürgünlerde. Ama öz isteğine nail oldu. Da. Yani onunla yanaşı, ondan sonraki dövrde, yani Sovet hükümeti kurulandan sonra, 37'den sonra kohum akrabası da hususuyla ailesi çok eziyet çekti de. Ben de şiir getirmişim, isteseniz okuyarım. Umgülsün Seyit Hüseyin'in hayat yoldaşı aynı zamanda Mehmet Emin'in, benim nenemin de Umbül Banu'nun vadisi. Aynı zamanda emsi kızı da sürgün olunmuştu. Seyit Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün, bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu Kazakistan'a. Çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka emin oğlar. Yani onlar Resulzade Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə. Gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, beden ayrısı. Sürgünem, tüşkünem, beden ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünem, tüşkünem, beden ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar. İndiyacın azabı çekiri ama közleri söndürmeye yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup Seyit Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan halk rəssamıdır. Ve kızı Qumral Sadıqzade yazıcıdır. Umgülsüm şairiydi. Sürgün olmuştu Mordovya. Evvel Bayıl türmesinde yatıp. Oradan da 8 yıl sürgün ediblər. Mordovya uzak şimala. Oradan qaydandan sonra hatta Bakıda yaşamağa icazə vermiyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız var mı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış edirlər də. Yəni, azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni, Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət edirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, ne edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. Fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, də plovu dəmə qoymalı olub. Yəni, belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də. Yəni, yani burada kalsan sizinkiler seni öldürecekler, o tabiydi. Harici gitme olmaz, mütlak benimle gitmelisin de, o kadar yesin. Bir saat vakit verilir, git ailemle var. Benle gitmelisin.
Ailesiyle görüşüp mü? O bir
ailesiyle
saat...
görüşüp o vakitte benim atam anadan olmuştu. Hemen o 27 April ile Ağustos arasında da olan mesafede 3-4 aylık idi. Hatta atamın adını Ali Heydar koymuştular. Sonra Mehmet Emin gelip adını değişip ki biz öpüp kaldırıp sen Azersin. Azersin, sen Azer olacaksın da böyle bir şey olup. O niyetle ki sonra gelip ailesinin adını aparacak da. Tegitle bu Stalin tegitle gelip Moskova'ya. Stalin'le ihtilal hatıraları onun var. Orada yazırdı. Hansı söhbetler olup, hansı mevzuda yani. Geniş bir Mehmet Emin kitabı var. 22. yılında Moskva'da kalıp hiçbir vazife yazadı. Dövlet işine zaten hiç ne karışmıyor. Böyle müstakil kalıp. Yani sonra Musavat Partiyası burada karar çıkardı ki yani özü de isteyip bu harici gitmelidir. Lenin'in o inkılap vakti Fin Körfezi'nden gelen için bu hemen yolundan kaydı Finlandiya, Finlandiya, Norveç'e vesaire Avrupa'ya gitti.
Sonra Türkiye'ye geçti.
Hemen yolundan kaydı. Sonra da öz faaliyetini devam ettirip. Türkiye'de devam ettirdi, tenkit edildi. Burada olan hadiseleri adı Hüsile Bagirov'u, Bagirov'un vaktinde yani o dövründe de Ali Heydar Karayev'inde de bu üzere gelende demişti. Ali Heydar bulan bunların destesindeydi akıl. Şimdi seni seninkilerle komünistler gülleleyecek. Hele de oldu.
Derman Ulu'nun iflas edildi. Mehmet Emin'in ise Stalin'in iflas edildi. O çok garip vaziyetti. Çünkü Stalin olmasaydı Mehmet Emin'i güllelemeydi. Özde Azerbaycanlılar güllelemeydi onu. Ruslar yok.
Mehmet Emin Resulzade elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Reis Bey, işittiniz Çingiz Hüseynov'un söylediklerini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər. Eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdi şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çurayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər da. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Dərmanov dayanıb. Mikayandır, də, onların Əli arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandır, filandır, Dərmanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Dərmanov, o mən belə oturmuşam kresla. Nəhən bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Ağızlıyımın Mayka Turşi öz çiğinlərində onu aparırlar Rus əskərlər. Orada yazıb arxiv sekretini mənim piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni kresloda?
Aparırlar da.
Yəni şah kimi aparırlar?
Nümayiş, nümayişdə. Şah kimi oturub belə kresloda, kresloda. Onlar da Çinində aparırlar. O şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, də bu belə. Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda çürü söhbətlər, zatlar onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayı sabahsı gün elə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozu qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardırlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyib də sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy teleqrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bu qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə o hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirse neden inciyebilir? Ve sevinirse neden sevinebilir? Bugün azat Respublikamız mevcuttu. Onlar yarattığı, yani bizim de halkımızın üç sevimli bayrağımız parlament düzeninde dalgalanır. Yani Azerbaycan inşaat eder, öz mevkiini tutur. Azerbaycan var, Azerbaycan'ın hesaplaşırlar. No, Azerbaycan'ın belaları da var, yani baş ağrıları da var, Karabağ meselesi vesaire vesaire. Aynı zamanda en büyük bela indi neden inciyebilir? O, ben siyahı getirmişim, okumak.